Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz bələdiyyə seçkiləri haqqında növbəti verilişimizi keçirəcəyik. Bu dəfə mövzumuz əngəllənənlərdir. O adamlar ki, onların namizədliyinin qeydə alınması əngəllənir. Seçki eksperti Akif Qurbanov, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası Seçki Qərargahının rəhbəri Bəybal Əbil, Vətəndaş Əmrəyliyi Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Samir Əsədli və namizədliyi əngəllənən Zaqatala sakini Ramazan Muxtarlı seçki öncəsi durumu dəyərləndirəcəklər və Mərkəzi Seçki Komissiyasına sualları ünvanlayacaqlar. Mərkəzi Seçki Komissiyasından hələ də cavab gözləyirik. Dedilər ki, bəlkə verilişə qatıldılar, bəlkə suallara cavab verdilər. Hələ də gözləyirik. Əgər qatılmağa qərar versələr 436-7742 nömrəli telefonla zəng edəcəklər studiyaya və siz də əziz dinləyicilər bu telefondan yararlana bilərsiniz. 436-7742 studiya bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Növbəti saatda xəbər saatında Avropa ölkələrində Azərbaycan səfirliyi önündə keçirilən aksiyalar, sələfilərin Sumqayıtda işgəncələrə məruz qalması barədə iddialar və müsavatda istifaların səbəbi barədə və digər mövzularda reportajları çatdıracaq Kamran Mahmudov. Beləcə, əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, az sonra müzakirəmiz başlayır.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və bələdiyyə seçkiləri silsiləsindən növbəti verilişimizdir. Əngəllənənlər haqqında danışacağıq. İddialar var ki, bəzi namizədləri, müstəqil namizədləri və bəzi partiyalardan olan namizədlərin qeydiyyatında əngəllər yaradılır və süni əngəllər barədə iddialar səsləndirilir. Seçki eksperti Akif Qurbanov və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının seçki qərargahı rəhbəri Bəybal Əbil hal-hazırda studiyamızdadır. Akif Qurbanov həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür. Hər vaxtınız xeyir bəylər, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Təşəkkürlər ki,
dəvət Akif bəy, siz Ümid Partiyasını təmsil edirsiniz, daha doğrusu onların nümayəndəsiniz. Mərkəzi Seçki Komissiyasında Ümid Partiyası da qarşılaşırmı bu problemlərlə, seçkidə əngəllənmələr problemlərlə?
Əslində təbii ki, seçkilərdə mənim aldığım məlumatlar təkcə Ümid Partiyası üzrə deyil, bütövlükdə digər iştirak edən partiyalar və fərdi namizədlərə də bu istiqamətdə ciddi problemlərin yaradıldığı ortalıqdadır. Ümid Partiyasından bağlı verilən namizədlərin prosesi o istiqamətdə başladı ki və açığı bu istiqamətdə MSK da elə bir ciddi izah vermir və yaxud da ki bunu boynundan atmış kimi görsənir. Demək, Ümid Partiyası dairə seçki komissiyalarına namizədlərini təqdim etməmişdən qabaq. Bilirsiniz ki, seçkilərin namizədliyin irəli sürülməsi və qeydə alınması dairə seçki komissiyalarında baş verir. Amma partiyalar iştirak edirsə, onlar səlahiyyətli nümayəndələrin təsdiq olunması və maliyyə məsələləri səlahiyyətli nümayəndələrin təsdiq olunması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edir. Eyni zamanda mərkəzləşmiş qaydada kim bələdiyyələrin 3-də 1-dən çoxunun namizədini vermək istəyirsə, onlar mərkəzləşmiş qaydada seçki hesabını açıb və vahid seçki fondunun formalaşdırması hüququndan yararlana bilər. Və Ümid Partiyası da bu hüquqdan yararlanmaq niyyətində bulunaraq 3-də 1-dən çox namizədin siyasını Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib ki, vahid seçki fondunun yaradılması üçün MSK-dan bildiriş alsın və banka müraciət edərək həmin seçki hesabını aça bilsin. Bu siyahlar təqdim olunduqdan sonra hələ namizədlər dairə seçki komissiyalarının sənədlərə təqdim olunmadan artıq yerli icra strukturları, polis strukturları tərəfindən həmin şəxslər dəvət olunub müxtəlif formada icra hökumətlərinə, yerli icra qurumlarına, polisə və yaxud onların yaxınlarının profilaktik belə deyək, dırnaq arası söhbət aparılıb ki, sən nədən namizədliyini verirsən, niyə siyasi partiyadan verirsən və ümumiyyətlə niyə prosesə qoşulursan. Və artıq həmin namizədlərə acınacaqlı hal oldu ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına verilən siyahı əsasında artıq yerlərdə bütün strukturlar namizədliyinlə, yəni prosesindən çəkindirmək üçün bütün həmin şəxslərə, irəli sürülən şəxslərə belə deyək, hücuma keçib. Və mahiyyət itibarilə artıq bir çoxu namizədliyini geri götürmək məcburiyyətində qalıb, hələ hansı ki, artıq namizədliyini rəsmi bir əli sürmək prosesini keçmədən belə və yaxud da ki, digərləri də artıq təzyiqlərlə üzləşiblər və bu prosesin davam etməkdə ciddi əngəllərlə üzləşirlər. Yəni, bu proses yəni qeyd etdiyim kimi görsən oldu ki, təkcə Ümid Partiyası deyil, ümumiyyətlə prosesdə müstəqil və mövqe ifadə etmək istəyən insanların və yaxud da yerlərdə fərdi namizədlərə həm də diqqət yetirilir ki, bu namizədlər hansı partiyanın təmsil etməsini asılı olmayaraq həm də onun mövqe nədən ibarətdir və ümumiyyətlə bunun seçkidə iştirak edib etməmək arzu olunandı, yoxsa arzu olunandı. Bu mövqe əsasında yerli strukturlar ciddi surətdə belə deyək qeyd etdiyim kimi profilaktik tədbirlər həyata keçirirlər. Bu profilaktik tədbirin həyata keçirməsinin çox sadə nədəni var. Sadə nədən ondan ibarətdir ki, mövcud iqtidar yer etdiyi siyasəti bir daha sübut etmək istəyir ki, Azərbaycanda alternativ siyasi qüvvələr yoxdur, Azərbaycanda siyasi partiyalar demək olar iflic vəziyyətdədir, yalnız onun müəyyənləşdirdiyi çərçivədə siyasi partiyaları və fərdlər fəaliyyət göstərə bilir. Və seçki prosesinin namizədlərinin olması isə bu düşüncənin, bu fikrin, bu tezisin dağıdılmasını ortalığa çıxardır. Ona görə də bəri başdan həm bu tezisin qüvvədə qalması üçün bu addımlar atılır. Eyni zamanda ehtiyat olunur ki, biri var, yəni ötən seçki ilə müqayisədə 2009-cu ildə tutaq ki, misal olaraq Ümid Partiyasında proses necə baş verdi? Namizəddə irəli sürüldü. İrəli sürülmüş namizədləri artıq geri götürtməklə bağlı və yaxud da qeydə almamaqla bağlı hücum başlanır. İndi isə artıq heç irəli sürməmiş bu prosesi hücuma başlanılır ki, məsuliyyət iqtidarın üzərindən qalmasın. Çünki namizəd irəli sürəndə rəsmi namizəd
olur. Seçki şikayətləri məhkəmələrə gedib çıxmasın. Bəyval bəy, sizin partiyadan olan namizədlər də eyni problemlərlə üzləşirlərmi?
Həmin problemlərdir. Çünki həmin ölkədə yaşayırıq, həmin hakimiyyətin, iqtidarın iqtidar olduğu dövrdə yaşayırıq. Eyni problemlərdir. Biraz çalarlar var.
İndi mən öncə, KHCP partiya olaraq seçkiyə gedirmi? Yoxsa
bizim qərarımız var. Biz partiya olaraq gedirik, ancaq partiya olaraq seçkidə iştirak eləmirik. Namizədlərimiz müstəqil gedirlər partiya mənsubiyyətini bildirmək şərti ilə. Fərdi qaydada gedəcəklər, amma partiya mənsubiyyətlərini bildirəcəklər. Çünki orada elə biz onu çox götür-qoy elədik, gördük ki, bu imkan bəlkə daha çox olar. Amma faktik olaraq bu günləri Azərbaycanda siyasi partiyaların əksəriyyəti seçkidə iştirak eləmir və haqlı olaraq iştirak eləmirlər. Səbəb də budur ki, nə demokratik mühit yoxdur, seçki mühiti yoxdur, seçki məcəlləsi də dəyişikliyi baş verməyib. Seçki komissiyaları ki, həminki komissiyalar bu vaxta qədər ki, 20 ildən yuxarıda seçkiləri saxtalaşdırırlar. Bizim məqsədimiz isə bütün hallarda seçkidə iştirak eləyib ən azı qanun pozuntularını üzə çıxartmaqdır, bunu ictimaiyyətə çatdırmaqdır, beynəlxalq aləmə çatdırmaqdır. Həmin Akif bəyin dediyi problemlərdir. Birbaşa icra hakimiyyətinin nəzarətindədir hər şey. Mən bir şey xüsusi xatırlatmaq istəyirəm. Sovet hökumətinin vaxtında da seçkilər saxtalaşdırılırdı. Amma o vaxt seçkilər birbaşa məntəqədə saxtalaşdırılırdı. Yəni seçki qutusu açılana qədər onun için doldururdular. Sonra hamının gözünün qabağında açıb o saxta bülletenləri sayırdılar. Amma bu hakimiyyət Sovet hökumətinin ənənəsini təkmilləşdirdi, inkişaf elətdirdi. Artıq heç bir məntəqədə, mən deyərdim ki, heç bir məntəqədə əsasən seçki protokolu yazılmır. Bu fakt belədir, bunu hamı bilir. Yəni, qanuna görə seçki protokolu üçün sıxədən ibarət yazılmalıdır və müxtəlif rənglərdə olmalıdır.
Söhbət təkcə bələdiyyə seçkilərindən gedir.
Bütövlükdə, o cümlədən, bələdiyyədə. Yəni, o bir nüstə o saat elə həmin gün asılmalıdır seçki məntəqəsindən. O birisi müşahidəçilər götürməlidir oradanları, o argument, faktları. Yəni, bu şey... Yoxdur ümumiyyətlə, yəni. Amma indi artıq bu ilki seçkidə artıq növbəti bir təkmilləşmə baş verib, bayaq Akif bəy də toxundu məsələyə. Artıq bu tərəfdən seçki komissiyası birbaşa deyir ki, namizədə birbaşa deyir ki, ged icra hakimiyyətindən icazə al. Sənin sənədi göndərmişəm icra hakimiyyətində, ged icra hakimiyyətindən icazə al ginan, ondan sonra biz sənə bildiriş verə bilərik və yaxud da sənin sənədləri qəbul edə bilərik. Yəni artıq seçki məntəqəsində protokolun icra hakimiyyətində yazılmasından da bir addım qabağa gedilib, namizədləri birbaşa icra hakimiyyəti təyin eləyir. Özdə burada çox ciddi maraqlar var. Orasında xüsusi toxunmaq lazımdır ki, Azərbaycanda hamı bilir ki, bələdiyyə formal bir qurumdur. Bələdiyyə institutu Azərbaycanda heç bir formalaşmır. Bələdiyyə sadəcə olaraq Azərbaycandakı bir çox qurumlar kimi icra hakimiyyətinin əlavəsindən başqa heç kəs deyil. Hətta Milli Məclisin tribunasından səslənir ki, bələdiyyələr artıq seçilib. Çıxaqım bugün, mən bax, bura gələndə onlarla adamdan soruşmuşam. Heç kəs bilmir ki, bələdiyyə seçkisi var. Hakimiyyət bütövlükdə bələdiyyə seçkisi haqqında heç bir kampaniya aparmır. Vətəndaşın xəbəri yoxdur, hətta inamı yoxdur.
Bəvəli bəy, amma Akif bəy, sizə də ünvanlanır bu sual. Bir həftə təqribən əvvəl biz yenə bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı veriliş var idi və bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndəsi var idi verilişdə. O deyirdi ki, heç bir maneə yoxdur. Necə olur? Belə çıxır ki, sizə var, onlara yoxdur. Yoxsa necə?
Məlumdur ki, elədir də. Elə də olacaq da. Yəni ki,
mən bayaq qeyd etdim, burada iki amil vacib rol oynayır. Amilin biri ondan ibarətdir ki, fərdlərin üzərində mövzu müəyyənləşir. Yəni, fərq etməz, elə şəxslər var, mən prosesin içərisində yəni, bu məlumatı mütəmad alıram. Elə şəxslər var ki, hətta iqtidar yönümlü partiyanın belə namizədidir. Amma həmin namizəd yerdə müxtəlif strukturlar tərəfindən arzu olunan şəxs deyil və o həmin şəxsin namizədliyin verilməsi və prosesin davam etdirməsi üçün hər cür əngəllər yaradılır. Bir, ikinci amda ondan ibarətdir ki, mən hansısa bir partiyanı fokuslamaq istəmirəm, yəni mövzunun üzərində. Amma sistem, bəlli bir sistem var. Mərkəzi qaydada, mərkəzi hakimiyyət bilir ki, bu partiya hansı çərçivədə fəaliyyətə qoşulacaq və hansı sayda namizədlə iştirak eləyəcək, hansı sayda namizəd qeydə alınacaq və hansı sayda namizəd qeydə alınmış namizədin təmsilçiliyi təmin olunacaq bələdiyyə seçkilərində, yəni seçilmiş sayılacaq bələdiyyə dırnaq arası. Bu bəllidirsə, həmin partiyada o müəyyənləşmiş çərçivə əsasında fəaliyyətini davam etdirir və onların fəaliyyətini davam etdirməsində də hər hansı bir problem yaranmır. Yəni, bu çünki artıq müəyyənləşmiş bir sistemlə gedir və o sistem çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirirsə, ona nə problem yaradılmalıdır ki? Eyni zamanda mövzu ondan ibarətdir ki, yəni, bəlli bir partiyalar var ki, o partiyalar...
Yəni ki, söhbət hökumət tək partiyalı bələdiyyə sistemi qurmaq istəmir. Hökumət idarə olunan
partiyalar. Bəli, idarə olunan partiyalardan və çox cüzlü, yəni kosmetik bir görüntü verən, yəni məqsədli olan sistemlə gedir. Yəni mahiyyətdə faiz etibarı nə namizədin irəli sürmə faiz etibarı ilə hakim partiyayla müqayisədə və ümumiyyətlə real ciddi partiyalarla müqayisədə namizəd irəli sürmə etibarından bir ciddi görüntüsü yoxdur. Nə seçilmə nöqteyi nəzərdən həmin sayın ciddi görüntüsü olmayacaq. Üçüncü bir baxımdan da bu həm komissiyalarda belədir, həm namizədlərdə yəni belədir, hətta belə deyim müşahidəçilik sistemində də belədir ki, həmin partiyaların adına namizəd var, amma mahiyyətdə heç o partiyanın ondan xəbəri yoxdur həmin namizəddən. O namizədi ya yerli icra strukturları verib, ya hansısa bir formada razılaşdırılmış formada verilibdir. Yəni o namizəd sadəcə olaraq bu partiya adına verilir. Çünki həmin partiyada yer ayrılmalıdır ki, müxtəliflik görsənsin, amma mahiyyətdə yerli strukturlar və yaxud da ki, bələdiyyə komandası istəyir ki, öz komandasında seçkin olsun. Onun komandası biri bir tərəf adına ola bilər, biri başqa bir X partiyasının adına bu ola bilər, böyük əksəriyyətdə tutaq ki, Yeni Azərbaycan partiyasının adına olur.
Aha. Yəni, tamamilə əslində mən Akif Həyət qatılıram. Hökumətin elə formalaşdığı gündən, 93-cü ildən bəri rusların ifadəsi var, pakazuxa, bizdə göstəri deyək, nə deyək, belə bir tərcüməsi var. Bütün sahələrdə demokratiya göstəntisi yaratmaq istəyir. Çox partiyalı sistemdir güya. Güya parlamentdə çox partiya təmsil olunur, bələdiyyədə çox partiya təmsil olunur. Yəni bütün bunların hamısı sadəcə göstəntilərdir. Sadəcə göstəntilərdir. Hətta parlamentdə təmsil olunan Akif bəyin dediyinə mən tam qatılıram ki, hətta partiyaların o da yəqin razılaşır. Hətta komissiya üzvlərini yerlərdə mərkəz məntəqə seçki komissiyasına, dairə komissiyasına hökumət özü təyin edir. Həmin partiyaların adından hökumət təyin edir. Bütövlükdə bu o qədər açıq və aydındır ki, o qədər ən azı 22 ildən sonra çox açıq aydın görkür və öz aramızda beynəlxalq missiyalarda, müşahidə aparan missiyalarda bütün hallarda onların gəldiyi birinci nəticə nə olur ki, Azərbaycanda seçki qanunu icra olunmur. Qanunun heç bir maddəsi icra olunmur. Başdan ayağa seçki məntəqələrinin dislokasiyasından başlamış, seçki komissiyalarının təşkilindən başlamış, seçki siyahlarının tərtibindən başlamış, namizədlərin verilməsi, qeydə alınması, seçkinin getməsi, seçki prosesinin özü, təzədən sonucun alınması, məhkəmə prosesi, bütün bunların hamısı, bütövlükdə qanun arzulayar ki, heç olmasa 5%, 10% yerinə yetsin. Qanun icra olunmur. Seçki qanunun heç bir mərhələdə, heç bir maddəsi icra olunmadığından Azərbaycan bələdiyyə bugündədir. Yəni, Azərbaycanın günü bugündür. Azərbaycanda bələdiyyə yoxdur. Heç bir dəfə eşitmişsinizmi ki, bax, bu Azadlıq Radiosu sizə ciddi informasiyalar var. Kimsə bələdiyyədən şikayət eləsin. Axı, bələdiyyə yerli hakimiyyətdir. Bütün hər şey onun əlindədir. Kimsə bələdiyyəyə şikayət eləyirmi? Kimsə bələdiyyədən şikayət eləyirmi? Yəni, belə bir qurum, 15 ildir də, vətəndaşın nəzərində belə bir qurum yoxdur.
Facebookda elə bu verilişin elanını paylaşanlardan biri üstündə belə bir şərh yazıb ki, bələdiyyə var ki, belə bir şərh yazıb və dinləyicilərdən də bu istiqamətdə ismarçılar gəlir 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az email ünvanımız xidmətinizdədir, əziz dinləyicilər 436-77-42 nömrəli telefonla da prodüserlə əlaqə saxlaya bilərsiniz, o sizin ismarçınızı bizə çatdıra bilər, ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Amma hal-hazırda canlı yayımda Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının Mərkəzi İcra Baratının rəhbəri Samir Əsədlidir. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy.
Salam Xədicə xanım.
Samir bəy, siz bizim bu mövzuda verilişimizdə bir dəfə iştirak etmişsiniz və deyirdiniz ki, artıq problemlər var, amma onlar haqqında vaxtı gələndə danışılacaq. Vaxtı gəldi mi?
Bayaq Aşif bəy də qeyd elədi, Bəybola bəy də qeyd elədi. Yəni, Azərbaycanda bələdiyyələrin heç bir statusu, heç bir səlahiyyəti yoxdur. Amma yerli icra hakimiyyətləri bələdiyyələrin üzərində, hətta namizədin namizədliyinin qeydətə alınması üzərində elə plan qururlar. İnsanlara o formada təzyiq edirlər. İnsanlar bələdiyyə namizəd olmağı sanki cinayətdir. Bir namizədliyi verməyə. Namizəd olmaqdan ötürü gərək hökmən icra hakimiyyətindən icazə alarlar. Yəni, Ümid Partiyasının, Klassik Xəzərfəsi Partiyasının başına gətirilən oyunlar biz Vətəndaş Əmrəli Partiyasının başına gətirilir. Yəni, biz partiya olaraq seçkiyə qatılmışıq. Demək olar, bütün günü bu problemlər, hər gündür. Yəni, insanları verirsən namizətliyin, çağırırlar polisə, çağırırlar icra hakimiyyətinə, qorxudurlar ki, namizətliyi vermək, imtina elə getmək. Bunlar əvvəldən plan qurublar ki, filan dairədə filan partiyanın namizədi qeydət alınmalıdır, filan dairədə filan partiyanın namizədi keçməlidir. Yəni, bu formada səlahiyyəti olmayan bir qrupsa ölkədə bir seçki abhavası. Yəni İranda belə qayda var ki, namizədlər əvvəldən müəyyənləşdirirlər ki, namizədlər falan kəs olmalı, sonra seçkiyə buraxırlar, seçkiyə də demokratik don geydirirlər. Bunlar da indiləndən namizədləri özləri müəyyənləşdirirlər, sabah ciddi problem olmasın deyə. Yəni ki, razılaşdırılmış namizədlər də buraxılır seçkiyə, sabah istədiklərini seçəcəklər, istəmədiklərini seçməyəcəklər, problem olmaz. Yəni bütün rayonlarda, konkret olaraq hansı rayon adını çəkmək, hamısında problem var. Namizədi verirsən, namizədi polisə çağırırlar, polisə gücləri çatmayan icra hakimiyyətinə çağırırlar, digər strukturaya çağırırlar, qorxudurlar. Müxalifət partiyalarının namizədi az olsun. Yəni elə partiyalar var, adını çəkmir. Partiyalar bəyanat verir ki, yaxdan sonra bizim bu qədər namizədimiz irəli sürülüb.
Niyə adını çəkməyəsiniz?
O partiyanın sədrindən soruş ki, o namizəddən birinin adını çəkə bilməyəcək. Çünki bilmir, verməyəcək. Onların əvvəzinə kimsə irəli sürür. Bu formada da görüntü yaradırlar ki, nə bilim, o parlamentdə olan bir sıra partiyalar var, parlamentdə olmayan bir sıra partiyalar var. Onların əvvəzində namizədlər verirlər, adını da qoyurlar ki, bu qədər partiyə seçkiyə qatılıb. Amma faktiki olaraq seçkiyə qatılan partiyalar namizədlərin qeybəti alınırlar, problem yaradırlar.
Niyə çəkmirsiniz o partiyaların adını?
O partiyalar bəllidir, partiyaların adını çəkməsən, hamı bilir ki, hansı partiyalardır o partiyalar. Ki, onların əvəzində namizədi verirlər. Yəni, bir namizədlərindən xəbəri yox.
Amma bizim dinləyicilərimiz bilmirlər.
Seçicilərin də məlumatı var o partiyalarda. Yəni, MSK-nın saytında namizədlər irəli sürüləndə onlar avtomatik qeydiyyata alınması, imza vərəqin götürməsi, qaytarması göstərilir. Yəni, farklı MSK-nın saytında da o göstərilir. Səbəbini bilmirəm. Yəni, açıb bəlkə bilirsə, o deyə bilər.
Sükut çəkdi.
Yəni, onun səbəbi bəllidir. Mən, yəni, səbəbini niyə edirlər, o hər halda Samir bəyə də bəllidir, hər kəsə də bəllidir. Yəni, bayaq qeyd etdiyim fikrin yəni, bir daha təsdiqidir ki, mərkəzləşmiş qaydada sistem idarə olunur və o sistem yəni, həm namizədin irəli sürülməsi, həm qeyd alınması, həm seçilməsi tənzimləndir sistem çərçivəsində. Yəni, 2009-da da bu cür oldu. Belə deyək, real namizəd irəli sürən, misal üçün, 2009-cu ildə yadımdadır, Ümid Partiyası 3000-dən artıq namizəd vermişdi. Onun 10%-i qeydə alındı. 10% qeydə alınmışın da 10% seçildi. Yəni, nəticə itibarilə irəli sürülən namizədin 1% seçildi. Belə deyək, bu da mahiyyətdə 30-40 rəqəmi ifadə edir. Bu da həmin nəticədir, yəni.
Və partiya olaraq siz hal-hazırda seçkiyə hansı deyək ki, bələdiyyə təcrübəsi ilə gedirsiniz? Hər birinizin partiyasında neçə bələdiyyə üzvü var və indiyə kimi olan təcrübəniz nə deyir bələdiyyədə iştiraklə bağlı? Klassik Xalq Cəbhəsi partiyası.
Bizdə 99-cu ildə bələdiyyə üzvləri seçilib. Çox yox, əlbəttə ki, yüzü miqdarda. Hətta bugün də bizdə elə bələdiyyələr var ki, ölkə üzrə bələdiyyənin sədri, düzdür, çox az saydadır. Bələdiyyənin sədri Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvüdür. Özdə onu cəmaat seçir və cəmaata da xidmət eləyir bütün imkanları ilə. Çox az saydadır, çox az saydadır. Yəni, bizim o təcrübəmiz var. Yəni, bütün hallarda. Amma burada bir şey xüsusi vurgulamaq lazımdır. Bayaq dedik ki, bələdiyyə yoxdur. Yəni, nə üçün bələdiyyə yoxdur? Yəni, icra hakimiyyəti bütövlükdə rayona ağalıq eləyir. Onun torpağına, mülkünə, filanına, axı bələdiyyə eləməlidir bütün bunların hamısını. Ona görə bələdiyyənin heç cür icra hakimiyyəti öz əlindən o imkanları buraxmaq istəmir. Bələdiyyə sadəcə olaraq icra hakimiyyəti üçün protokol yazandır. Onu belə də verdiyi torpağa protokol yazacaq. Başqa heç bir şey eləməyəcək. Ona görə bu baxımdan Azərbaycanda hələ kifayət qədər bələdiyyə təcrübəsi yoxdur. Ümumiyyətlə, az saydadır bu partiyalardan, müxalif partiyalardan seçilənlərin sayı azdır. Amma onlar da lazımı səviyyədə işləyə bilirlər. Yəni, xalqın dəstəyini alırlar. Öz cəmaatlarının daha doğrusu, öz kənd bələdiyyəsində filan olan adamlardır hansı ki.
Yəni, hal-hazırda neçə üzvünüz bələdiyyə?
Var, mən sadəməyə çətini çəkərəm, amma bugün bizim partiyadan bələdiyyə üzvləri olan və bələdiyyə sədri olan adamlar var. Amma hətta çox azdır. Hətta kənd rayonlarında çox azdır, amma var. Faktiki var. Bu da elə o vaxtdan bəri gəlir, yəni ki, cəmaata xidmət edən adamdır, yolun çəkir, suyun çəkir, imkanlar eləyir, cəmaat onu seçir, belə bütün bu çətinliklərə
baxın. Yəni mümkündür seçilmək.
Yəni mümkündür, baxır harda mümkündür, necə mümkündür? Yəni belə deyək də məsəl üçün, mən hesab eləyirəm ki, bu böyük şəhərlərdə mümkün deyil. Məsələn, ən azı Bakı şəhəri kimi bir şəhərin, Sumqayıt kimi bir şəhərin, Gəncə kimi bir şəhərin bələdiyyəsi, şəhər bələdiyyəsi yoxdur, parçalanıb gedib. Amma faktiki olaraq dünya təcrübəsi göstərir ki, bugünkü prezidentlərin dünyada baş nazirlərin əksər hissəsi bələdiyyə başqanlığından gəl bu vəzifəsi işləyiblər. Ona görə bu təhlükələri hakimiyyət yaxşı görür və bütün mənalarda tövlükdə seçkinin saxtalaşdırılması, kütləvi qanun pozuntusunu ötürüb bütün vasitələrdən istifadə edir və bütün məsələlər icra hakimiyyətinin əlindədir, imkan vermir ki, seçki keçirsin.
Ümid Partiyasının nə qədər bələdiyyə üzvü, sədri və yaxud var?
Valla, mən yəni partiya yetkilisi deyiləm, yəni o partiyanın durumuna bağlı məlumat deməkdə çətinlik çəkirəm, amma mən 2009-cu ilin nəticələri ilə bağlı bilirəm ki, 43 nəfər təsdiq olunmuşdu, seçilmiş kimi, onun da sonradan Səfil Məhzəsi bir rəhmətə getdi. 42 olmalıdır yəni rəqəmlər. Amma indi hal hazırki durumda nədən ibarətdir və təcrübə nədir onun haqqında
məlumat. Samir bəy, sizin partiyadan neçə bələdiyyə üzvü, sədri var? Xəbəriniz var?
Deməli, ötən dönəmdə bizim respublikanın 115 bələdiyyəsinə bizim partiyadan üzvlər seçilib. Yəni 115 nəfərdir. Onun 2 nəfəri sədr olub. Onlar da sədr olduğu müddətdə məlum məsələdir ki, partiyadan çıxıblar. Yəni bu da var. Yəni ki, 2 nəfər.
Yəni çıxma qanun belə tələb edir?
Yox, əslində qanunun demən bilən qanuna görə bələdiyyə üzvü partiyada aktiv fəaliyyət göstərir. Mən bilən qanunda belədir. Yox, amma qanun deyil, sadəcə olaraq özlərinə problem yaratmamaqdan ötürü bələdiyyə seçilirlər, sədr olurlar, partiyada fəaliyyətlərini dayandırırlar. Yəni həmin o 2 şəxs hal-hazırda yenidən bizdən namizədliyini vermədilər. İndi bilmirəm, təzir veriblər, verməyiblər, budur. Amma 115 o nəfərin içində bələdiyyə sədrinin mavini var, komissiya sədri var bu formada da.
Telefon...
bələdiyyələr də nə verir partiyalara? Yəni məlum, ölkədə partiyaların institutunun inkişafı üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün, təbliğ olunması üçün real tutuyası yoxdur. Yəni, hansısa bir televiziya yoxdur, çıxı partiya özünü təbliğ eləyir orada, partiya yer ayrılar və bu yoxdur. Sadəcə bu seçkilərə partiyalar qatılmaqdan həm vətəndaşlar arasında öz təbliğatını apara bilir, həm üzvlərin cəmiyyətə tanıdır, həm təbliğ eləyir. Bu formada partiyalar maraqlıdır ki, seçkiyə qatılsın. Bununla qarşısın hakimiyyət müxtəlif əngəllərlə, qanun pozuntuları ilə, seçkiyə müdaxilə ilə qarşısını alırlar. Yəni, vətəndaş namizədliyini verir, təbii ki, namizəd olanda məcburdur ki, bu qanuna uyğun olaraq seçkilərlə, vətəndaşla görüşür. Görüşəndə həm özü namizəd olduğunu təbliğ edir, həm də partiyasını təbliğ edir. Bu da partiyanın üzvlərinin artmasına, rayon təşkilatlarının böyüməsinə gətirib çıxardır. Ona görə hakimiyyət maraqlı deyil, müxalifət partiyaları seçkiyə qatılsın. Özləri istədikləri partiyaları buraxırlar seçkiyə.
Mən əlavə edərdim ki, partiyalar Samir bəyin dediyinə bir yerdə, həm də ümumiyyətlə bu cəmiyyətdə bələdiyyə formalaşmalıdır. Partiyanın, siyasi partiyaların məqsədinin biri də cəmiyyətin demokratləşməsidir, bələdiyyənin üstünün yaranmasıdır, hakimiyyət bölgüsünün olmasıdır. Partiyanın əsas məqsədlərindən biri budur. Əlbəttə, indi təbliğatı da olacaq, başqa şey də olaraq, hamısı öz yerində. Amma bütövlükdə cəmiyyət, biz demirik, Avropaya tərəf gedirik, Avropa istiqamətinə götürmüş bir istiqamətdir. Və Avropada yerli hakimiyyətlər var da, Avropada hakimiyyət bölgüsü var bütövlükdə. Əslində, bələdiyyə hakimiyyəti elə həmin hakimiyyət bölgüsünün tərkib hissəsidir. Biz sadəcə mərkəzi hakimiyyətin üç qolundan yox, yerli hakimiyyətdə İcra hakimiyyətinin nəzarətindədir. Mərkəzi hakimiyyətində bildiyimiz kimi hakimiyyət hamısı icra hakimiyyətinin əlində toparlanıb. Hətta yerdə də imkan verilmir ki, yerli hakimiyyət mərkəzi hakimiyyətdən kənar öz qanun çərçivəsində öz fəaliyyətini göstərsin. Amma bu hakimiyyət formalaşmalıdır, hökmən olmalıdır. Bu keçdiz belə olacaq. Bundan da ötürü sözsüz ki, qanunlar dəyişməlidir və birinci növbədə də hakimiyyətin mövqeyi dəyişməlidir, siyasi iradə olmalıdır, Azərbaycan cəmiyyəti normal istiqamətdə fəaliyyət göstərməlidir, formalaşmalıdır, yoxsa bütövlükdə cəmiyyət fəlakətə gedir.
Telefon xəttində Zaqatala sakinin Ramazan Muxtarlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Ramazan bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ramazan bəy, siz Səfət Məhəmsə Tala bələdiyyəsindən namizədliyiniz.
Bəli, bəli, Zaqatala rayonu Aşağı Tala bələdiyyəsindən. Bizdə belə bir dənə sorun var. Mən sadə olaraq arayış ala bilmirəm. Yaşayış yerlə araş ala bilmirəm. Mən artıq bir həftədən çoxdur. Bizdə Əliyev Əbdüləzizin nümayəndə. Ondan mən bunu ala bilmirəm.
Mən yəni ki, mən bu barədə
məhkəməyə də yazdım. Mərkəzi Seçki Komissiyasında da günlüklə xəbər verdim. Amma bu şəxs sadəcə yerində olmur.
Yaşayış yerini, üzr istəyirəm, sizə bir sual verim.
Bizdə olan məlumatlara görə buna icra hakimiyyətindən tapşırıblar ki, kənar şəxslərə, yəni ki, icra başçı Mübariz Əsgərovun sanki davro verdiyi şəxslər var. Onlardan başqa insanlar buraxılmasın.
Ramazan bəy, Akif bəy soruşur, nəyinizə lazımdır bu arayış?
Arayış bundan ötürü lazımdır ki, dairədən tələb olunur ki, 5 il müddətində bu şəxs həmən bu kənddə olub. Yəni ki, Azərbaycandan kənara çıxmayıb. Yəni ki, mən 5 il bu qanunvericilikdə bu tələb olunur ki, həmən arayış lazımdır.
Ramazan bəy, siz heç bir arayış vermək məcburiyyətində deyilsiniz və bu sizdən tələb oluna bilməz. Dairə Seçki Komissiyası siz namizədiniz irəli sürəndə və eyni zamanda qeydiyyatı almaq üçün siz imza vərəqləri ümumiyyətlə götürmüşsünüz mü?
Xeyr, hələ götürməmişəm.
Hələ namizədlərin
məhz bu arayışa görə ilişibdir.
Başa, neçə gündə artıq təqdim etmişsiniz sənədini?
Mən namizədin qeydə alsın deyə mən lazım olan sənədləri toplamalıyam. Bu sənədlər lazım olanları topladım. Yalnız mənə bir dənə lazımdır yaşayış yerinə arayır.
Siz sənədinizi ümumiyyətlə vermişsiniz dairəyə.
Bu yoxdur deyib, mən dairə bunu qəbul eləmir mənim.
Ramazan bəy,
suallar...
Vaxtımız azdır, ona görə mən konkret 2-3 sualı verəcəm, ona konkret cavab verin. Siz dairəyə ümumiyyətlə müraciət etmişsinizmi? Namizədin irəli sürməklə bağlı. Sənəd vermişsiniz, rəsmi bildiriş vermişsiniz.
Yox, sənədlərin deyirlər ki, mənə siyahı verildi, bu sənədləri hazırlayın. Və bunun içərisində var yaşayış yerinə.
Ramazan bəy, heç bir yaşayış yerinə sənəd hazırlamağa gərək yox. Mən sizdən xahiş edirəm, dinləyin. Mərkəz Seçki Komissiyasının saytı var. Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında fərdi qaydada namizədin irəli sürülməsi üçün bildiriş var. Siz o bildirişi doldurursunuz, namizədin öhdəliyi ərizəsini doldurursunuz, 2 ədəd 3-4 ölçüsündə fotoşəklinizi şəxsiyyət vəsiqəsinin surətini əlavə edirsiniz və rəsmi qaydada, yerdə imkan varsa sürətli poçtla ya hansısa bir formatda rəsmi qaydada müraciət edirsiniz, ərizə yazırsınız, xahiş edirəm mənim sənədlərimi qəbul edin. Və Dairə Seçki Komissiyası bu sizin sənədləri qəbul etmək məcburiyyətində. Siz hər hansı bir araş toplamaya ehtiyac yəni duymamalısınız. Dairənin özünün borcudur ki, sizin həmin ərazidə 5 il yaşayıb yaşamamağınız, başqa yerdə öhdəliniz olub olmamağını dairənin özünün vəzifəsidir araşdırmaq. Sizi onu sübut etməyinə sizin hüququnuz deyil, daha doğrusu vəzifəniz deyil. Sizin hüququnuz namizədinizin irəli sürülməsidir. O dairənin vəzifəsidir, getsin onu araşdırsın.
Yəni sizdən qanunsuz olaraq tələb edirlər bu arayışı.
Mən dairədə olan vaxtı mənə dedilər ki, arayış olmalıdır.
Siz hansı dairə üzrə vermişsiniz?
Mən 110 sayılı.
110 sayılı, başa düşdüm. Orada oranın sədri həmişə ənənəv olaraq özündən yeni icadlar kəşf edir adətən və həmişə də aydındır. Yəni 111 olsaydı, bir az təəccüblənərdim. 110-da bu adətən çox təbii haldır. Yəni, əgər istəsəniz, prodüserdən mənim telefonumu da götürə bilərsiniz və mənim də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Problemin həll olunması istiqamətində mən də sizə kömək edərəm.
Ramazan bəy, siz dediniz ki, icra hakimiyyətinin sifarişi ilə baş verir bu hadisə. Niyə sizin fikrinizcə bu məhz sifarişdir və niyə hesab edirsiniz ki, sifarişi verən icra hakimiyyətinin başçısıdır?
Bilirsiniz, bu fikir məndə belə nəyiniyib ki, bəzi şəxslərlə bunların sənədləşməsi problemsiz həll olunub. Hamı da deyir ki, artıq onlar artıq orada oturub, yəni ki, səs vermə hələ olmayıb, hələ şəhəşkəyə var. Amma deyirlər ki, siz hava yerə boşuna siz deyək ki, çalışırsınız. Artıq həmən şəxslə bəllidir, onlar orada oturublar artıq. Və Mübariz Əsnəzadən davro verdiyi insanlar kimi buna qeyd olunur. Başqalarına isə belə maniyələr yaradır. Tək mən deyiləm. Burada neçə nəfər vardır ki, onlar arayışın üzrünə ya başqa süni maniyələrdən öz namizədliklərini verə bilmirlər.
Mən təşəkkür edirəm. Əslində qeyd olundu, Akif bəy qeyd elədi. Bir daha qeyd edək ki, arayış təqdim olunması tələbi qanunsuzdur.
Bəli.
Və seçkiyə namizədliyini irəli sürən şəxslər sadəcə
bildiriş və razılıq ərizəsini, yəni öhdəlik ərizəsini birlikdə götürüb tərtib edir və təqdim edir həmin məlumatları. Eyni zamanda şəxsiyyət vəsiqəsini surətində əlavə edə bilərsiniz. Bir də 3-4 şəkil ölçüsündə şəkliniz. Vəssalam.
Aha. Və bunları bildirişli poçtla göndərirsiniz dairə seçki komissiyasına. Bundan sonra dairə seçki komissiyasının özünün borcudur ki, sizin həmin ərazidə yaşayıb yaşamadığınızı yoxlasın və bu barədə sizə bu barədə əgər problem yaranarsa, o zaman sizə əngəl yaratmaq onların yəni artıq ondan sonrakı prosesdə.
Vaxt da dardı. Vaxt da dardı. Yəni bildirişli postla göndərilsin, ondan sonra təzədən dairə komissiyası 5 günə baxacaq, 5 gündən sonra imza vərəqə gələcək, 22-sindən 23-dən sonra da keçdi artıq olmaz. Aha. Yəni ona görə vaxt olduqca dardı. Yəni bu cür məsələlər üstə gəlsin, mən deyərdim, bilmirəm qanunda var. Nə dərəcədə də o deyə bilmərəm. Bu cür bürokratik əngəlliklər törədilir rəsmən, tutaq ki, yerlərdən mən təəccüb eləyirəm. Bankda hesab açmağı ötürü hökmən göndərirlər ki, get notariusdan imzoyu təsdiqləyək deyə. Çox qəribə bir şeydir. Mən notariusa gəlmişəm banka, imzamı qoyub hesab açıram da. Mən notarius mənim imzamı nə üçün təsdiqləməlidir ki? Yəni deməsən bu cür problemlər kifayət qədərdir. Kifayət qədərdir və bilavəsdə sözsüz ki, icra hakimiyyətinin nəzarətindədir bütün məsələlər. Ona görə cəmaat çox ümidsizdir. Ona görə cəmaat seçkilərdə haqqında məlumat yoxdur. Seçkilərdə iştirak eləmək istəmir. Hətta Milli Məclisin tribunasından səslənir ki, səslənirdi ki, haradasa, hansı rayondasa artıq bələdiyyənin üzvləri məlumdur. Hara gedirlər? Yəni, bu cür əhvaruya yaradılıb. Ona görə çox çətindir.
Mən xatırladıram dinləyicilərə 057-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mərkəz seçki komissiyasından hələ də cavab gözlədiyimizi bir daha onların nəzərinə çatdırırıq. Əgər bizi dinləyirlərsə, onların verilişdə iştirakını arzulayırıq və ya prodüserimizə birbaşa ya da elə efir telefonuna zəng vurmalarını xahiş edirik. 436-77-42 prodüserimiz bugün günün əvvəlində Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlayıb və oradan söz veriblər ki, cavab verəcəklər.
Çox gözləyəcək deyəsən.
Gözləyəcək, bəli.
Mən elə biraz yavaş-yavaş Mərkəz Seçki Komissiyasına hörmətim artır. Ən azı başa düşürlər ki, bura gəlmək olmaz. Buradakı suallara cavab verə bilməyəcəklər, cavab verə bilməzlər. Onların imkanı daxilində deyil. Kimdir ki, Mərkəz Seçki Komissiyası deyilə məntəqə komissiyası kimi, dairə komissiyası kimi bir şeydir də, o icra hakimiyyətinə kənar fəaliyyət göstərə bilirmi bəyəm?
Deyirsiniz, prezident aparatına zəng eləmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, bilmirəm, bəlkə də ora eləmək lazımdır. Yəni, onsuz da faktik olaraq yerlərdə, əgər tutaq ki, faktik olaraq rayonlarda icra hakimiyyətinə göndərirsə komissiya cəhbəkçiləri, bizim təşkilat üzvlərin və yaxud da digərlərin, məsələn, adlarını çəkə bilərəm, tutaq ki, Quba rayonunda təzyiqin formasından biri də bilirsiniz də, məşhur Quba hadisələri oldu, ha? Aha. Deyirlər ki, bax, həmin hadisələrdəki o cinayət işi təzədən qalxa bilər, orada şərtlər falanlar dəyişə bilərsən, nə işlə məşğulsan, ged sakitcə otur yerində. Başqasına deyirlər ki, ged icra hakimiyyətindən rəsmi icazə al. İcra hakimiyyəti sən gəlir ki, niyə gəlmədin, gəl görəsən, nə istəyirsən ki, bəyəm, Sumqayıt olsun, bizim Sumqayıtdan Gülağa ad gözəlli. İmzasını yığıb, toparlayıb, təsəvvür edin ki, sadəcə olaraq o yazılanda o Sumqayıt şəhər yazılmayıb. Ya yazılıb Sumqayıt, filan küçə yazılıb Sumqayıt şı. Hə deyirsən, yaxşı yaz, düz yazmamışsa ona görə sənə qeydiyyat almaq olmaz. Yəni bu cür mənasız, əhəmiyyətsiz, texniki səhvlərə görə namizədləri qeydə almırlar axı. Ona görə doğrudan bir tərəfdən Azərbaycanın vətəndaşına adamın yazığı gəlir. Bir tərəfdən də deyirsən ki, yaxın vətəndaş bu haqqı qazanıb da, yəni bu yazıqlıq haqqını qazanıb, çünki haqqını tələb eləyə bilmirsə, haqqı uğrunda mübarizə aparmırsa, bələdiyyə namizəd olmaq istəmirsə ki, mən axı orada nə olacağım, məni ora götürəcəklərmi? Ona görə Azərbaycan vətəndaşı doğrudan çox ağır, çox çətin vəziyyətdədir, çox hayf.
Nə qədər dairədən namizədiniz varsın?
Biz çalışmışıq ki, ən azı dairələrin yarısından çoxsunda olsun. İndi nəticələrimiz yəqin ki, bu ayın 23-nə qədər bilinəcək.
Aha. Və bu arada partiyaların namizəd qıtlığından əziyyət çəkdiyi barədə iddialar var ki, yəni partiyaların kifayət qədər namizədi də yoxdur heç seçkilərdə irəli sürməyə. Var mı sizin də belə bir probleminiz?
Mən deyərdim, heç bir partiyanın qıtlığı yoxdur. Mən deyərdim, ya da əsasən mən tanınmış partiyaları, Azərbaycan siyasi səhnəsində görkən müxalif partiyaları nəzərdə tuturam ki, onların heç birinin namizəd qıtlığı ola bilməz. Sonrası da ki, axı, nə üçün belə deyək, hətta bir tərəfi də partiya verə bilər də, yəni ki, bələdiyyə gələcək, vəzifə alacaq, kəndin, elin, obanın şəraitini yaxşılaşdıracaq, burada nə pisi var ki? Namizəd qıtlığı ancaq hakimiyyətin təzyiqləri ilə bağlıdır. Namizəd qıtlığı Azərbaycanda normal seçkinin keçirməməsi ilə bağlıdır. Namizəd qıtlığı Azərbaycanda bələdiyyə adlı bir strukturun olmaması ilə bağlıdır. Hansı ki, bu olmamasına baxmayaraq, hətta bizim deyəndə Avropa institutları gəlib bələdiyyələrlə işləyir, müəyyən proqramlar verir, filan verir, filan verir, adamın labı gülməyə gəlir. Yəni, bütün bu göstərilər, hamısı göstərilir, tamaşalar. Ortada bələdiyyə yoxdur.
Birisi mi, sual yoxsa ben əlavə fikrimi ifadə edeyim. Bu, əslində, bayaq qeyd etdiyim sistemin təbliğatının nəticəsidir və mahiyyətdə bununla əslində hədəf ondan ibarət idi ki, göstərsinlər ki, doğrudan da partiyaların sosial bazası yoxdur, insanlar müxalif partiyalardan bezib, onlardan nəsə bir gözləmir. Qeyd olunduğu üçün müxalif partiyaları antimilli insür adlandırırlar və bu kəsim də artıq cəmiyyət tərəfindən dəstəklənmir, xalq dəstəklənmir onları və yəni məsələnin mahiyyəti gətirib buna çıxartmaqdır və bunu belə deyək, sanki ispat etmək məqsədindən doğur. Amma əslində problemin mahiyyəti nədən ibadır? Problemin mahiyyəti ondan ibadır. Mən sizə sadəcə 2009-cu ilin təcrübəsindən ifadə etmək istəyirəm ki, Prezident Administrasiyasının yüksək çinli məmurlarının bölgələrdə bələdiyyə seçkiləri öncəsi keçirdiyi müşavirələrdən əldə mənə verilən məlumatlar bundan ibarət ki, Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi ciddi surətdə narahatçılıq və təəccüb içində idi. Eyni zamanda, belə deyim, bir çaşqınlıq içində idi ki, biz necə təqdim edəcəyik ölkə başçısına? Çünki onlar seçkilərə qədər adətən hər yerli icra strukturları məlumat verirlər ki, hansı siyasi partiyanın tutaq ki, nə qədər sosial bazası var, nə qədər üzvü var, nə qədər sayda gücü var. Məlum olur ki, namizədlər irəli sürünün həmin vaxtı KHCP ilə bağlı dəqiq yadımda deyil, amma yadımdadır ki, Ümid Partiyası və Müsavat Partiyası partiya şəklində iştirak edirdi və aktiv seçki prosesində qoşulmuşdular. 2010. Və 2009-cu il bələdiyyə seçkilərindən danışıram və həmin seçkilərdə müxalif partiya adına, yəni siyasi partiya adına namizədlərin sayı gözləndiyindən çox idi və onlar artıq çaşqınlıq içərisində idi ki, biz bir rəhbərliyə bunu necə məruz edəcək ki, bu qədər partiya irəli sürüb, bəs deyirsiniz yerdə partiya yoxdur, bəs onların sosial bazası yoxdur. Yəni, məsələn, mahiyyət ondan ibarətdir ki, bəri başdan artıq yerindəcə boğulur ki, proses ümumiyyətlə nə siyasi partilər iddia irəli sürə bilməsinlər, sübut eləyə bilməsinlər. Çünki əvvəllər sübut edirdilər, Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytında göstərilirdi ki, hansı partiya nə qədər namizəd irəli sürülüb. Yəni, kəsib doğrama, belə deyək, sonradan başladı. O təəccüb içində görsənəndən sonra. İkinci bir tərəfdən, burada məsələn, ən vacib xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, efir vaxtının verilməməsi üçün addımlar atılır. Yəni, məcəllərin tələbinə görə bələdiyyə subyektinin yarısından çoxunu namizəd irəli sürmüş siyasi partiya pulsuz efir məkanı qazanır, pulsuz efir hüququ qazanır. O hüquqdan istifadə edərək siyasi partiya artıq siyasi çəkişmənin, siyasi debatın aparılması hüququnu əldə edir. Bu isə istər-istəməz cəmiyyətdə bir canlanma yaradacaq, alternativ bir sözün eşidilməsi yaranacaq, bir tənqidlər eşidəcək və bu aktivliyə gətirib çıxardacaq və bu əlavə, belə deyək də, hakimiyyət məmurları üçün baş ağrısı və işlərinin ağırlaşması, işlərinin artması nəticəsini gətirib çıxardacaq. Ona görə də bəri başdan səsi yerində boğmaqla, prosesi lokallaşdırmaqla idarə etməyə istəyirlər ki, seçkilərlə bağlı da çox səs-küy yaranmasın və eyni zamanda nəticə olaraq o görsənsin ki, partiyaların yox idi onsuz da namizədləri və yüz də bundan ibarət.
Daha bir dinləyici var telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Özünüzü təqdim edin.
Musayev Xanov, Abduxalıqoğlu, Zaqtar rayonu, Kevulba kəndi.
Aha, buyurun. Siz də namizədsiniz ya seçicisiniz?
Yox, mən namizəd kimi namizədliyimi irəli sürmək istəyirdim. Deməli, mənə nümayəndəlikdən arayış verdilər. Səhər gün gəldilər ki, bunun formasında yazmamışam. icra hakimiyyətinə tapşırılır, bu formada yaz, qaytar onu, təzdən verir. İlk bunu götürüb, qaçdılar. Qapını bağlayıb, oturub evdəki bizə, məsləhət bizə icazə vermirlər icra hakimiyyətindən, bizə ağzına gələndirdilər, biz bunu verə bilmərik. Bəs nədir səbəb deyir, qeydiyyatda başqa kənddəyəm, 30 ildən yuxarısından bu kənddə yaşayıram. Yaşadığım yer buradır, uşaqlar burada doğulublar, burada məktəbə gedib, əskərə gedib, burada bura qayıdıblar.
Aha.
Deməli, deyir, qeydiyyatda haradasan, ora gez. Orada da seçki məcəlləsinin 212-ci maddəsində yazılıb ki, 5 il, axırıncı 5 il harada qeydiyyat, harada yaşayırsan, orada namizədliyi sürə bilərsiniz. Deməli, bunu min cür kağızlarla, əsaslı şeylərlə mən sübut eləməyə başlayırlar. Mən yazılı müraciət etdim, yazılı cavab vermirlər, neçə gündür. Ayın, deməli, 10-dan sonra mənə, 9-dan sonra mənə süründürlər. İcra hakimiyyətindən müraciət elədim. İcra hakimiyyətindən cavab, bu gündürlər cavab verəcək, gedib cavabını istəyəndə bir poçtla göndərəcək. Bunların məqsədi bunun vaxtını uzatmağa, vaxtını ötürmək üçün elmən namizədliyi verə bilməyib. Namizədliyi verməyə istəməmək səbəbi odur ki, mən aktiv işlərdə keçən prezident seçkisində qədər
Özür istəyirəm, səsiniz itir. Keçən prezident seçkilərində nə etmişsiniz?
Mən orada prezident namizəd Sərdar Cavaloğlu'nun vəkili idim.
Aydındır. Və indi müstəqil irəli sürmüşsünüz namizədliyinizi, yoxsa partiyadan?
Müstəqil irəli sürmüşəm, çünki onlar iştirak eləmir. Mən müstəqil irəli sürmüşəm. Yəni, mən istəmirdim çox saylı vətəndaşların xayişi ilə.
Aydındır.
Bunu irəli sürdüm. Dilərsən, orada olsan, ağılına gələni eləməyəcəklər. Yəni, bizim kəndimiz şəhərə bitiş kənddir. Kənddən çox sayda müraciətlər var torpaq almaq üçün, həyəsiyanın sahəsini almaq üçün. Bunlara vermirlər. Hamısını qıraqdan gələn, elə icrada işləyənlər, bələdiyyə ağılına gələn kimi torpaqları satdılar. Bunlar bilirlər ki, mən onlara imkan verməyəcəm, ona görə nəyirlər. Məni uzaqlaşdırırlar. Bu başdan vermirlər.
Qısa sizə məlumat deyim ki...
İndi heç o qutuya yaxın qoymurlar.
Aydındır. Akif Bey, buyurun.
Sizin qeydiyyatda olduğunuz kənd həmin dairənin arasında mı yerləşir?
Xeyr, o bir dairədədir.
Hə, qanunun tələbi bundan ibarətdir ki, siz qeydiyyatda olduğunuz dairənin arasından istənilən bələdiyyə subyektinin namizədə dirəli sürə bilərsiniz. Qanunun tələbi bundan ibarətdir ki, siz qeydiyyatda olduğunuz dairənin ərazisində yerləşən istənilən bələdiyyə subyektindən namizədliyinizi irəli sürə bilərsiniz. Yəni, qanun tələb edir ki, siz dairənin ərazisində qeydiyyatda olmalısınız. Hansı dairənin ərazisində qeydiyyatdasınızsa, həmin dairənin ərazisində namizədliyinizi irəli sürməlisiniz. İkinci...
Bu, 210 seçki məcələsinin 212-ci maddəsində yazılıb ki, axırıncı... 5 il harada sansın. Mən də burada 30 ildir, 31 ildir
buradayım. Orada... Mən başa düşdüm sizi. Yox, mən başa düşdüm sizi. Siz...
Dinləyin, lütfən.
Siz hansı dairə...
Mən SSK-ya zəng elədim. Mən bilən Akifə xanım idi o.
Harifə xanım.
Baş yüksünat, MSK-nın. Elə deyilmi?
Özür istəyirəm.
Mənə dedilər, qeydiyyatda harada sansın, mən bu cür danışdım, dedim, yaşayış yerim buradır. Deyir, qeydiyyatda olan yerdən götürmə, yaşadığın yerdən götürməlisən. Çünki deyir, oradan götürsən, verəcəklər, 15 gün seçkiyə qalanda sənin kağızlarını qıraq olacaqlarsa qanunsuz deyə. Mən bilən seçki məsələsini ondan yaxşı bilən olmaz herhalda. İcra hakimiyyətdən mənə deyirlər, o kimdir ki, onu elə bilirsən, deyir, o çox savadlıdır.
Siz dinləyin,
xayiş edin. Bu yerli nümayəndələr təsir göstərən, bunların havadarları da ərazi idarə etmə şöbənin müdürdür, Yaqub Məmmədov, onların tapşırığı ilə edir. Seçki dairənin sədri var. Da o, keçən seçkidə, bələdiyyə seçkilərində 5 il əvvəl. Deməli, bir dənə məntəqədən, seçki məntəqəsindən, 800, məndə o sənəd var, 800, 1040 nəfərdən 860 nəfər imzası var ki, istəmirik. Şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi ilə. Biz bu bələdiyyəni istəmirik, elə də seçdilər. Özləri öz adamları olduğuna görə seçdilər. Özlə gecə məktəbini qutarmış, savadsız, bir dənə arayış yaza bilməyən, bir dənə izahatı verə bilməyən adamları bələdiyyə sədrini qoydular. Bunlara bu sərf edir. Mən danışanda da qaçırlar. Deməli, bunlar istəmirlər, mən yaxına gedim, özlərinin işlərinin manisik olacaqdır.
Xanım bəy,
əgər istəsəniz Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvüdür Akif bəy və o sizə deyər ki, əslində qanunun tələbi necədir? Əgər dinləmək həvəsiniz varsa, buyurun dinləyin. Təşəkkür edirik xanım bəy. Buyurun.
Qeyd etdiyim kimi, yəni qanunun tələbi ondan ibarətdir ki, irəli sürülən namizəd mövcud dairənin arasında qeydiyyatda olmalıdır və o dairənin arasında
yəni, istənilən söhbət yaşamaqdan getmir, məhz qeydiyyatda olmalıdır.
Qeydiyyatda yəni əslində qanunun tələbi odur ki, yaşamaq həm də yəni yaşadığın yerdə qeydiyyata düşməlisən. Əgər yəni qanunun dilindən ifadə etsək, harada yaşayırsansa, əgər sən əvvəl olduğun yeri köçmürsənsə, başqa yerdə yaşayırsansa, həmin yerdə artıq qeydiyyata düşməlisən.
Mm-hmm.
Yəni, qanunun tələbi bundan ibarətdir. Və qeydiyyata düşdüyün ərazidən də bu müddət baxımından burada ən azı 6 ay tələb olunur. Çünki 6 ay yaşamaqla sən seçici, yəni səs vermə hüququ qazanırsan. Səs vermə hüququ qazanmalısan ki, eyni zamanda da passiv seçki hüququ olan namizədliyin irəli sürməsi yəni, hüququ əldə edəsən. Yəni, burada minimum vaxt 6 aylıq nəzərdə tutulur. Səs vermə hüququnun əldə edildiyi müddət analoji olaraq buna da tətbiq olunmalıdır. Amma qeyd etdiyim kimi, o dairə ərazisində, qeydiyyatda olduğu dairə ərazisində onun sənədini, yəni sübut edən, onun qeydiyyatını sübut edən istənilən sənədlə o həmin dairənin arasında istənilən bələdiyyə subyektinin namizədliyini irəli sürə bilər.
Aha. Və Samir bəy, sizin qeydiyyat üçün irəli sürdüyünüz namizədlər hansı problemlərlə üzləşirlər?
Burada bir şey, mən bilmədim o vətəndaş nədən danışırdı, amma əvvəl qanuna görə vətəndaş dairənin ərazisində qeydiyyatda olduğu bələdiyyənin, istənilən bələdiyyə namizəd edilə sürərdir. Mən bilən qanunun onun çıxardıblar. Kim hansı bələdiyyənin ərazisində qeydiyyatdadır,
həmin bələdiyyədə namizəd edilə sürərdir. Qanunda o qüvvəsində yəni, Samir bəy. Çıxarılmıyor, bu qüvvəsindədir. Yəni, dairə ərazisində...
Yəni, namizədlərin çoxuna, məsələn, deyək ki, mən bilən bir nəfər Buzovna ərazisində qeydiyyatda idi. Şağan bələdiyyəsinin namizədini dəstirmək yəni onu icazə vermədilər orada.
O qeyri-qanunlu bir yanaşmadır.
Yəni, bir icazə verməz. Çünki ötən müddətdə həmin bələdiyyənin üzvü olmuşdu bu adam. Bu zorunda da qeyri-qanunlu olurlar. Vermədi, orada namizədliyini vermədi. Yəni, bu olub. Biz hardasa 40 seçki dairəsi üzrə problemlər var, amma 300 nəfər vətəndaşın namizədliyini irəlidir. Sonra da bu partiya daxilində, partiyada namizədliyilər də xeyli sayda sənədlər. Nizamnamə, şəhadətnamə, digər sənədlər. Bunlar da vaxt aparır. Ona gözlə namizəd elə rayonlar var ki, namizədlərə sərbəstlik verdi ki, gedib partiya mənsubiyyətini göstərir, namizədliyini versinlər. Bunlar da var. Hazır 100-ə yaxın adamda partiya mənsubiyyətini göstərməklə namizədliyini verir.
Dinləyicilərdən İsmail Rüşvar, buyurun, bugün hakimiyyətdə təmsil olunan məmurların bir əlində dövlət möhrü, bir əlində də biznes fəaliyyəti ilə məşğul olduqları sahibkarlıq möhrü var. Buna görə də məmurlar bələdiyyə seçkisini milli maraqlar üzərində yox, şəxsi maraqlar üzərində qurmaqla bizneslərini qorumaq niyyəti güdürlər. Yəqin ki, üzü yola vətəndaşlar seçiləcəklər. Politoloq imzalı dinləyici yazır bunu. Fərid Şahverdi isə yazır ki, vaxtilə hakimiyyət uğrunda vuruşan müxalifət indi səlahiyyətsiz bələdiyyələr uğrunda çarpışır. Dövlətimiz nə günə qalıb? Belə ismarşılar var dinləyicilərdən. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm. Təqribən 20-25 saniyə vaxtımız var. Buyurun,
hər birinizə. Vəli bəy nəzərə almaq istəmir ki, hətta nəzərə almaq istəmir, demir. Mən deyərdim, Vəli bəy bələdiyyəni hakimiyyət hesab eləmir. Əslində elə bələdiyyə özü də bir hakimiyyətdir. Yerli hakimiyyətli bələdiyyənin məsələ bu cürdür. Yəni o başqa məsələ, amma mən xüsusi toxunmaq istərdim bu az vaxtdakı bizim bu qaçqınlar, məcburi köçkünlər falanlar var. Bunlar 20 ildir, 25 ildir uzağa düşüblər. Necə ola bilər ki, əskər 3 ay, 6 ay olduğu yerdə seçkidə yəni,
iştirak edə bilər, amma
və yaxud da
azad... Əslində, bəyvəl və təşəkkür edirik bu mövzuda məcburi köçkünlərin bələdiyyə seçkilərindəki hüquqları ilə bağlı ayrıca bir veriliş planlaşdırırıq.
Çox vacibdir o. Üstə gəlsin, hətta azadlıqdan məhrum edilmişlər də hətta iştirak edə bilir. Ancaq 25 ildir burada yaşayan qaçqın, məcburi keçkin seçkilərdən tamam kənarda qalır. Bu da sayı tərtibi, hadisa milyon tərtibindədir. Bu ən böyük qanun çərçivəsində insanların haqlarının pozulması deməkdir.
Təşəkkür edirik. Dinləyici İntiqam Azəri yazır. Süründürməçi bürokratik sistem cığal iqtidarın əsas dayağıdır. Belə yazır dinləyici.
Qoşulurum.
Qoşulursunuz siz də Akif bəy və biz də Mərkəz Seçki Komissiyasına bizim verilişə qoşulmağı söz verən amma qoşulmayan Mərkəz Seçki Komissiyasına salamlarımızı çatdırırıq. Burdan əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Kamran Mahmudovun təqdimatında bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız